halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:24 meter band iyo bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti bisha Julaayna waa 18 sanada 2015. Idaacaddeena Saaki Caalamka waxaa idinla socodsiinaya Haaruun Macruuf iyo anigu ah Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo ku jira saacadihii ugu dambeeyay diyaar garowga guluf ay ku qaadaan fadhiisimada ururka Al-Shabaab.
muddo hadda waqtiga hadda oo qofkeedii aanan ku dhihi karin, laakiin waqtiga dhow ah ayaan jecelnahay inaan ka howlgalno oo aan dhaqaaqno si aan ula dirno cadowga ummadda Soomaaliyeed ee nabadgelyada ee Al-Shabaab.
waxaad sidoo kale maqli doontaan amniga suuqa Mall of America ee Minnesota si weyn loo adkeeyey shalay intii lagu jiray dabaaldega ciidul fitrida. qodobadaas iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. saraakiisha dalka Iraq ayaa sheegay in ugu yaraan 18 qof ay ku dhinteen, 10 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo ku qarxay magaalo ku taalla gobolka Diyaale ee bariga dalka Iraq. weerarkan ayaa kii ugu xumaa ee uu geysto ururka Daacish tan iyo markuu la wareegay magaalooyin ku yaala dalkaas Iraq oo horey ugu sugnaayeen ciidamada dowladdu. saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in qaraxaasi ka dhacay suuq ku yaala magaalada Khan Bin Saad oo ay u badan yihiin muslimiinta shiicada, kuwaas u dabaaldegayay munaasabadda ciidul fitrida. dadka weerarkaasi ku dhintay ayaa la sheegay in u badnaayeen haween iyo caruur. ururka Daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi.
ugu yaraan 6 qof ayaa geeriyooday dalka Masar kadib markii ciidamada amniga ay xoog ku kala eryeen dibad baxayaal isugu soo baxay magaalooyin ka tirsan waddankaasi maalintii ugu horreysay ee ciidul fitrida. xuseen saxnuuni ayaa warkan nooga soo diray magaalada Qaahira.
6 qof oo midii dumar tahay ayaa ku geeriyooday magaalada Giza oo dhacda galbeedka magaaladan Qaahira ka gadaal markii iskahorimaad xoogan uu dhex maray dibad baxyaal taageersan Maxamed Mursi, madaxweynihii hore ee masaarida iyo ciidamada amniga ee ka hortaga rabshadaha. wasaaradda caafimaadka masaarida ayaa xaqiijisay dibadbaxyada rabshadaha watay inay ku geeriyoodeen 6 qof oo rayid ah iyo dhaawac gaar iyo 18 qof. sarkaal ka tirsan ciidamada amniga ayaa isna dhinaciisa ka xaqiijiyay in ciidamada ay xireen 15 qof oo ka tirsan ururka Aqwaan Muslimiinka oo ka mid ahaa dadkii banaanbaxayay. dibadbaxyaasha u badan kooxaha Islaamiyiinta ayaa sidoo kale isugu soo baxay salaadda ciidda kadib qaybo ka mid ah magaalooyinka Qaahira, Iskandariya iyo magaalooyin kale, kuwaasoo sitay sawirada Maxamed Mursi. taageerayaasha ururka Aqwaan Muslimiinka iyo kooxaha kale ee mucaaradka ayaa dalbanayay in la soo celiyo hay-adaha sharciga ee dalkan iyo Maxamed Mursi, madaxweynihii xilka laga tuuray sanadii 2013. dibadbaxyaasha ayaa ku dhawaaqayay halkudhigyo ka dhanaa milatariga iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda waddankani. dowladda masaarida ayaa inta badan dusha ka saarta ururka Aqwaan Muslimiinka mas-uuliyadda qalalaasaha ka dhaca dalkani, laakiin ururkaasi ayaa sheegay in dibadbaxyadooda ay yihiin kuwa nabdoon oo ay ku doonayaan in dalkani dib loogu soo celiyo dhabaha dimuqraadiyadda.
saraakiisha Mareykanka ee magaalada Chana Nooga ee gobolka Tennessee ayaa sheegay ninkii hubaysnaa ee shalay weerarka geystay ku dhinteen 4 ka tirsanaa ciidamada badda Mareykanka oo 7 bilood ku noolaha dalka Jordan sanadii la soo dhaafay. Maxamed Yuusuf Abdul Casiis ayaa la sheegay in ka hor intuusan sanadkii hore booqan Jordan oo sidoo kale 4 jeero hore uu booqday, sida ay sheegeen baarayaasha, kuwaasoo hadda doonaya inay go'aan ka gaaraan in haddii intii uu joogay uu xiriir la yeeshay ururada mayalka adag. Ed Reinhold oo mas-uulka ka tirsan hay-adda FBI ee kiiskan gacanta ku haya shir jareed uu ku qabtay magaalada Chattanooga ku sheegay inay baarayaan dhammaan safaradii uu ku baxay, ayna weydiisteen dhammaan hay-adaha ay bahwadaaga yihiin inay u soo gudbiyaan wixii xoga ee la xiriira safaradiisa. amar kale subax wanaagsan. mas-uuliyiinta milatariga Soomaaliya ayaa sheegay inay u dhow yihiin weerar ay ciidamada dowladda ee kuwa AMISOM ku qaadaan magaalada Baareer ee gobolka Gado oo ku jirta gacanta ururka Al-Shabaab xilligan. goor dambe waxaa la ahayd ayuu Haaruun Macruuf khadka taleefoonka ee degmada Qansax Dheere kula xiriiray dhamme Cumar Sheekh Ismaaciil oo ka mid ah saraakiisha Soomaaliyeed ee ku howlan gulufkan.
Degmada Qansacleere hadda ku suganahay howlgal aan uga sii jeedno inaan ku sii wajahno degmada Baardheere ilaa iyo jubbooyinka ayaan hadda ugu sugan halkan.
Waa gartay, marka yaa ku sugan halkaa idinka iyo idinku yaatiin?
Ciidamada dowladda federaalka, ciidanka Eelsuna Waljamaaca iyo ciidamada Amisom oo iska kaashanaya howlgalka jubbooyinka iyo gobolka Gedo.
Waa gartay, marka waxay u muuqataa Qansacleere hadda muddo toddobaad ka badan baad joogtaan, qorshihiinu muxuu yahay hadda? Halkaas miyaad ku nagaanaysaan mise howlo kale oo degdega idin ku jira?
Maynaka ku nagaano uma amaan imaan muddo hadda waqtiga hadda waqtiyada aanan ku dhihi karin, laakiin waqtiyada dhowa ayaan jecelnahay inaan ka howlgalno oo aan dhaqaaqno si aan ula dirirno cadowga ummadda Soomaaliyeed ee nabadgelyada ee Al-Shabaab.
Waa gartay, marka halkay joogaan aad kula dagaalamaysaan Al-Shabaab?
Al-Shabaab nooma dheero, hadda agaarka aan ku suganahayna way joogaan, laakiin hadda meesha aan uga warqabno oon ognahay waxa weeye meel loo jirto ilaa 15 kilomitir laga bilaabo ilaa gobolka Jubbada dhexe, intaa waan ku ognaa cadowgaas ina joogo.
Waa gartay, meesha 15 kilomitir idin jirta ee ay joogaan waa meeshii?
Waa degmada Ufurow, ina Ufurow weeye.
Waa gartay, marka bal nooga waran xooga iyo cududa iska caabinta aad ka filanaysaan Al-Shabaab?
Al-Shabaab xoog fara badan oo haatan annaga noo istaago kama filayno, waana naafoo xooggiisii iyo maxaa kura awooddiisii. Howlgalladu way bilowdeen shalay ilaa habeen hore ilaa maanta, howlgalladu way socdeen. Waxaan rajaynaynaa si fudud inaan uga sifeyno carada annaga oo maxaa kuraba ciriya dhulba aan danaynayno, aan rajaynayno inaan maxaa kuraba howlgalkana uu ka filo.
Waa gad, marka maxaan ku yidhahdaa howlgallada dhacay halkee bay ka dhaceen maalmahan?
Habeen hore ilaa shalay meesha la yidhaahdo Faafacduun looga ka sokeeyo oo Tarako meesha la yidhaahdo, dagaalo ciriya dhulba ayaa looga qaaday. Saraakiil badan waa looga laayay, maxaa kuraba ciidamo fara badan oo awooddoodii ahna waa lagu wiiqay dagaal unay ku nafteen oo naf iyo maalba ayaa ku gaaray.
Waa gartay, marka awooddan cirka waa awoodda dowladda Kenya miya?
Dowladda Amisom oo ka howlgalayo maxaa kuraba gobolka Gedo ama ha ahaato Amisom Kenya ama Amisom Ethiopia ha ahaato.
Waa gartay, marka Amisom Kenya iyo Amisom Ethiopia labaduba Baardheere miyay u socdaan?
Sida hadda aan looga warqabno labaduba waa howlgalka maxaa kuraba gobolka Gedo ayay hadda labaduba howlgal uga jireen. Dagaaladana way iska kaashanayaan iyaga oo caawinayo ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Eelsuna Waljamaaca.
Waxaan maqalay inay duqayn ka dhacday meel u dhexaysa Qansacleere iyo Baardheere, bal duqayntaa nooga waran siday meesha wax ka dhaceen iyo say wax uga dhaceen?
Waa duqayntaas way jirtaa meesha la yidhaahdo Eelcilaan, duqaymo diyaarado dhowra ayaa maxaa kuraba ka howlgalay. Inkastoo aanaan anagu hadda khasaareheeda saasi weye aanaan tilmaami karin, macluumaad fara badan aanaan ka hayn, laakiin sida hadda wararka ku helayno khasaaro fara badan oo gaadiid iyo dad bale oo ku gaareen. Gelinkii hore diyaarada dhowra ayaa meesha iyadaa howlgalla ka sameeyey, gelinkii dambana oo ay ka sameeyeen.
Diyaaradahan ma diyaaradahan dagaalkee maxaan ku dhahdaa miiga mise waxa weeyaan helicopter?
Diyaaradaha maanta meesha howlgalka ka sameeyey waa diyaaradaha loo yaqaan helicopterka.
Waa gartay, Baardheere ma waxaa la dhihi karaa saacado ayaad kadib aad ku dhaqaaqaysaan mise maalmo kadib?
Arrimahaasi kulley waa arrimo ciidan, waqti ay noqon doonaan iyo saacadeedla anagu kuma oran karno, laakiin xiliyada dhowey soo socdo arrimahaas inaan ku dhaqaaqno ayaan rajaynayna insha allah.
Maxaad ka maqasheen diyaargarowga Al-Shabaab ee Baardheere iyo degaanada ku hareersan ay ka sameynayaan?
Waxaan la soconaa meelo fara badan inay isaga soo gurmadeen, isu diyaarinayaan inay iska caabi sameeyaan, laakiin waxa wax looga jeeda ma ahan, waa dad mafwaayso weeye. waxaana rajaynaynaa wax weyn oo culays hadda inaysan lagu yeelan baan rajaynaynaa insha allahu tacaala. Dadka Soomaaliyeed ee iska banaysteen naf iyo maalba dhiiggooda ay banaysteen inaan ka dulqaadno ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala.
Waa garay, dagaalka ugu culus halkeed filaysaan inuu maaragtay idinku qabsado deegaanadaad filaysaan waa kuwe?
Wejiga kolley meel cadda macluumaadkooda aan ku hayno sida Baardheere deegaanada ka sokeeyay oo tuulooyinka isku day fara badan oo maxaa ku raa iska caabin inay sameeyaan ay isku dayayaan. Laakiin wax weyn oo annaga hadda wax loo dhigi kara ma ahan. Insha allahu tacaala dadka ummadda soomaaliyeed dhibaatooyin fara badan ay ku hayeen inaan arrintaas ka qorayno ayaan aada u daleynaa insha allahu tacaala. Wax weyn iska caabinaan hadda ma rajeynin.
Waa gartay mas-uuliyiinta milatariga iyo kuwa siyaasadda soomaalida wa al-shabaab marka la weydiiyo waxay dhahaan awood weyn ma laha, laakiin haddana al-shabaab sida aad aragtay maalmihii lasoo dhaafay waxay muujisay awood ay saldhig ku qabsatay ciidamada midowda afrika ay leeyihiin. Marka ma la dhihi karaa waad maxaan ku yidhaa waad dhayalsanaysaan?
Maya, al-shabaab siliisaba waxa haatan xaaladiisa ma xaaladiisa ay ku sugan tahay waxa weeye waa wax la yidhaahdo gaatin weeye. Waxa ay wax ku dhibaan waxa maxaan ku rahdaa dagaal iska horimaada wax ay ku tari karaanna ma lahan. Wax weyn oo haddaan culays oo ka filaynana ma lahan. Meelahaan iska horimaadna wax awooda oo haatan iska cadin oo fara badan oo ay dadka kala kulmaan ciidamada la dirirayo ay kala kulmaan ma lahan.
Halkaasina wuxuu ahaa Dhame Cumar Sheekh Ismaaciil oo ka mid a saraakiisha Soomaaliyeed ee ku howlan gulufka degmada Baardheere oo Haruun Macruuf uu warramay.
Amniga suuqa weyn ee waqooyiga suuqa ugu weyn waqooyiga Amerika ee Mall of America ayaa si weyn loo adkeeyey shalay intii ay socotay dabaaldega Ciidul Fidri. Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa tallaabooyinka amniga la qaaday ka wareystay Sheekh Cabdisalaam Aadan oo ka mid a guddiga maamula masaajidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis iyo Diini Maxamed Sabriye oo ka mid a jaaliyadda. Ugu horeyna Diini Maxamed Sabriye ayaa ka hadlaya sida amniga loo adkeeyey.
Amnigiisu aad ayaa maanta loo adkeeyey. Waxaa la keenay niman badan oo amniga ka shaqeeyo oo hay-adaha amniga dhan meesha joogo. Waxaa jooga dhalinyaro badan oo Soomaali ah, waxaa jooga communitiga indhaha indhahoodii oo loogu talagalay inay ka caawiyaan, hadday noqoto inay u tarjumaan, hadday noqoto inay kaldarta iyo dhaqanka dadkii sidii ay ula falgeli lahaayeen ay ka ilaaliyaan, hadday noqoto inay ka caawiyaan. Marka maanta amniga aada u fiican yahay moolkan, waa alxamdulilah wax dhibaata ma qabo,
nabadaan
ku ciidan insha allah.
Marka Sabriye, ma waxaa jira in ciidamadu meelo oo intay istaagaan ay dadka ku baarayaan, mise wareegun bay sameynayaan oo suuqa weynun bay geeska gees wareegayaan?
Inta badan darcadaa joogo, inta kalena albaabada ugu waaweyn ee laga soo galo wuxuu leeyahay albaabo waaweyn dhinaca galbeedka, bariga, waqooyiga iyo koonfurta inta laga soo galo moolka. Inta waxaa taagan albaabada ugu waaweyn ilaa sukuurda arkeysa inay sukuurda yihiin, dadka sukuurida gashan. Gudaha waxaa wareegaya dhalinyaro Soomaali ah iyo sukuuritigo isku dhex jira. Ilmaha inta badan ilmaha dumar iyo ilmihii darada ka batay meesha joogo ayay ka caawinayaan. Marka sukuurita alxamdulilah aada loo adkeeyey waa boqolkiiba boqol.
Waan gartay waxaad ka dhawaajisay inay jirto dhalinyaro Soomaali asalkoodu oo la shaqeynaya laamaha ammaanka, sidee wada shaqeynayaan? Marka xarun baa laga wada maamulayaa mise iyaguun baa gartay inay wada shaqeeyaan?
Waxaa dhalinyarada Soomaaliyeed hadda waxaan ila joogaba Cabdimaalik oo ka tirsan ururka Kido oo ka mid ah baaskiisan ugu qoran yahay Mall of America si ay u caawiyaan securityga iyo amniga iyo umad Soomaaliyeed ay ka caawiyaan. Marka waxaad dareemaysaa marka in amniga aada loo adkeeyey. Cabsidii maalin hore ay muujiyeen shabaabku ay dhaheen arrimahaas ayaa moodaa in xoogaa loo adkeeyey. Waxa la yareysan karana maaha, laakiin abisentam haddana ummadda Soomaaliyeed farxad leh maanta kucideysaa. Dad badanaa arkay, inta hadda aan arkay dhalinyarada Kido masjidka Daarul Hijra intaba waxaa waaye waxay joogaan meeshay joogaan insha allah.
Waan gartay. Dhanka kale, Sheekh Cabdisalaam, adigu ciido badanna waa timid suuqan, bal ciidan maxay kaga duwan tahay ciidihii hore markaad hanaanka qiimeysid goobta lagu ciidaye suuqa weyn ee Mall of America?
Waxaan filayaa maadaama ta maalin ciida waxoogaa wadashay in amnigu tagelo kacsan yahay dalaanku wuu jiraa, laakiin waxaan moodaa inay dhinaca caruurta iyo nabadgelyada guuda moolka in taxadul iyo dadaal dheeraada uu jiro. Marka ani ahaan kulli waxaan joogaa qaybta dadka duyuufta lagu qaabilo oo ciddii u baahan tarjamaa ama ciddii ay safgaran waayaan oo tigidada iyo haddii wax ka khaldamaan hadu qaybtaas aan u ka caawinayaa, laakiin qaybta banaanka iyo kulli aad ulama socdo yacni.
Waan gartay. Adigu waxaad ka mid tahay imaamiyada ama culimaudiinka masaajidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis, doorkiina culimo ahaan ee arrintan aad ka ciyaaraysaan maxay tahay marka?
Waan annagu de guud ahaan bulshadeenu inay nabadgeliyo ay hesho oo maalinta farxadda ciidda si wanaagsan inay ku qaataan, iyagoo moolka maadaama uu taariikhiyan iyo dalan ahaanba meel ay dadku aad u jecel inay tahay inay dadku nabadgelyo kala kulmaan, caruurtoodu ciyaarta iyo farxadda ciiddana wax dhib ayna kala kulmin. Marka isku xilkaas iyo dadkii moolka ka shaqeynaya iyo maamulkiisana inaanu ka caawino wixii fududayn kara oo yaraynaya wixii afiskana waa ama dhib keeni kara. Marka farxadda ciidda inay wanaag ugu dhammaato qoysku isagoo raalli ah oo faraxsan oo wixii uu rabay helay ay laabtaan baanu rajaynaynaa.
kaas waxa uu ahaa Sheekh Cabdisalaam Aadan iyo waxaa kaloo ka horreeyay Diin Maxamed Sabriye. Labadaba waxa uu warramayeen Cabdiraxmaan Xuseen Fure waxayna ka hadlayeen amniga suuqa Mall of America oo la adkeeyey dabaaldega ciid alfidriga awgeed.
ciid wanaagsan mar kale subax wanaagsan. Sidoo kale madaxweyne Barack Obama ayaa 7 kadib safarkiisa afraad ku tegi doona qaaradda Afrika intuu madaxweynaha yahay, waxaana uu booqan doonaa waddanka uu ka soo jeeda aabihii oo ah Kenya, isagoo ka qayb geli doona shir looga hadlayo curinta meherada. Waxaa sidoo kale uu gudbi doonaa dalka Ethiopia kula kulmi doono madaxda gobolka iyo midowga Afrika. Kaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsan Afrika, Linda Thomas Greenfield, ayaa la socon doonta madaxweynaha, waxayse haddaba safarkaasi waraysi ka siisay Paul Sisko oo ka tirsan barnaamijka Straight Talk Africa ee VOA. Harun Macruuf ayaa soo koobay.
Barack Obama waa madaxweynihii ugu horreeyay madow ah ee uu dalkan yeesho. Sannadkii hore bishii August waxa uu Washington ku marti qaaday madaxweynayaasha qaaradda Afrika. Khudbad uu jeediyay xilligaasi waxaa hadaladiisii ka mid ahaa:
And I stand before you as the President of the United States and a proud American. I also stand before you as the son of a man from Africa.
Waxa uu yiri, waxaan hortiina taaganahay aniga oo ah madaxweynaha Mareykanka, kuna han weyn inaan Mareykanahay. Waxaan sidoo kale hortiina taaganahay aniga oo ah wiilkii nin ka yimid qaaradda Afrika. Isagoo sii xoojinaya horumarka la sameeyay tan iyo intii uu dhacay shirkii Mareykanka iyo madaxweynayaasha Afrika ee xagaagii hore, ayaa haatan madaxweyne Barack Obama uu doonayaa inuu isagu mar kale tago Afrika. Waxaa magaalada Nairobi uu kaga qayb geli doonaa shir caalami ah oo looga hadlayo hal abuurka iyo curinta fikradaha ganacsiga. Waxaana uu dalkaasi joogi doonaa 25 iyo 26 Julaay, ka hor inta uusan u gudbin magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia.
The president shouldn't be going to Addis Ababa. Why?
Shaka Sali waa daadiyaha barnaamijka Straight Talk Africa ee ka baxa VOA. Waxa uu Linda Thomas Greenfield weydiiyey, waxaa jira dad ay la tahay inaan madaxweynuhu tegin magaalada Addis Ababa, sababtu maxay tahay?
For us, the president's trip to Ethiopia is an important stop.
Waxay ku jawaabtay oo tiri, annaga waxay noo tahay meel muhiim ah inaan lugta sii marino. Waxay taasi gaarsiinaysaa, ayay tiri, dowladda Ethiopia sida ay nooga go'an tahay inaan ka caawino dadaalka ay ugu jiraan la dagaalanka argagixisada, balse sidoo kale ayay tiri waxay fursad u noqonaysaa madaxweynaha inuu isagoo codkiisa adeegsanaya uu fariin gaarsiiyo dowladda Ethiopia ku saabsan xuquuqda aadanaha, xorriyadda saxaafadda, iyo xaqiijinta sidii dowladdani aw sii wadi lahayd dadaalka Ethiopia gaarsiin kara meel habboon inay ka taagan tahay arrimaha xuquuqda aadanaha. Madaxweyne Barack Obama waxa uu la kulmi doonaa madaxda dalka Ethiopia, waxaana uu booqan doonaa xarunta midowga Afrika isagoo khudbad u jeedin doona hogaamiyaasha ururkaasi. Booqashadan xilligan uu madaxweyne Obama ku tegaya Afrika waxay ku soo beegmaysaa iyadoo dagaal sokeeyo oo lagu hoobta uu ka socdo dalka Suudaanta Koonfureed oo u dhexeeya madaxweynaha dalkaasi Salva Kiir iyo hogaamiyaha mucaaradka Riek Machar. Linda Thomas Greenfield waxay tiri, xalku waxa uu ku jiraa nabad. Labada dhinacna xilligan midkoodna ma doonayo inay dhinac iska dhigaan danahooda oo ay jihadaas u leexdaan. Mar wax laga weydiiyey xaaladda dalka Burundi, waxay mar kale caddaysay mowqifka Mareykanku uu ka taagan yahay inaan madaxdu dheereysan inta kal ee ay isku soo taagi karaan madaxweynenimada. Waxayna markaasi ka hadlaysay damaca madaxweynaha Burundi Pierre Nkurunziza uu ku doonayo in mar saddexaad dalkaasi laga soo doorto, iyo hammiga ay muuqato inuu dhowaanahan sameynayay madaxweynaha Ruwanda Paul Kagame.
Consistently, we have stated that we do not support any government that changes its constitution.
Linda Thomas Greenfield, kaliya xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, waxay tiri waxaan isbedelin inay caddahay inaynaan ku taageersanayn dowladna inay beddesho dastuurkeeda si loo kordhiyo muddada madaxweynaha markaasi talada haya uu kursiga isku soo sharaxayo. Waddan kasta oo ay tahay, taasi isma beddelayso, ayay tiri. Booqashadan madaxweyne Barack Obama uu ku tegaya qaaradda Afrika waxay mar kale cusboonaysiin doontaa ballanqaadka Mareykanka ee ahaa taageerista qaaradda madaxa la soo kacaysa, waxaana uu arrimo ku saabsan maamul wanaaga uu la soo qaadi doonaa madaxda qaaradda. Sannadkii hore markii uu Washington kula hadlayay madaxweynayaasha qaaradda waxa uu muujiyey yididiilo uu ka qabo in qaaraddu ay horumar samaynayso.
To the new Africa, the Africa that is rising and so full of promise, and to our shared task,
madaxweyne Obama oo xilligaasi gacanta ku haya koobka wax laga cabo ayaa yidhi, waxaan u niyoonaynaa Afrikada cusub, Afrikada soo kacaysa ee ay ifafaalayaashu ka soo muuqdaan. Waxaa kaloon u niyoonaynaa hawsha inaga wada dhexaysa ee ah inaan ka wada shaqayno nabadda iyo cadaaladda ay dhammaan dadkeennu doonayaan, sida aadka ahna ugu ooman yihiin. Kasako haddaba ka qaybgalka shirka ku saabsan ganacsiga, waxaan meesha ka maqnayn in madaxweynuhu madaxda gobolka kala hadli doono xaaladda Soomaaliya oo ay weli dagaalo u dhexeeyaan ciidamada dowladda oo taageer ka helaya kuwa midowga Afrika iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
Waatay dhegaystayaal, warbixintaasina waxay ahayd warbixintii ku saabsanayd toddobaadka soo socda oo la filayo in madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu u safro qaaradda Afrika. Harun ayaa soo koobay.
Haatanna sidaad maqlayseenba waxaa si xawli leh ku socda suuqa kala iibsiga ciyaaryahanada, gaar ahaan England. Wararkii ugu dambeeyey iyo ciyaaryahanada la kala iibsaday iyo kooxaha wax ka iibsanaya waxaa iga waramay Maxamuud Mascade.
Inay hadda kooxda la dhihi karo waddanka Ingiriiska lacag ugu badan ayay qarash garaysay waxa weeyaan kooxda Manchester United, oo ilaa iyo hadda inta la og yahay tan iyo markii uu horyaalku soo gabagaboobay bishii May, waxay soo iibsadeen 4 ciyaartoy oo aad iyo aad u wanaagsan. Waliba 3-2 ka mid ay yihiin ciyaaryahanno wax fara badan u qaban kara. Waa ciyaaryahanada Swashin Tager oo waddanka kasoo jeeda Germany, iyo Schneiderlin oo Faransiis ah oo kooxda Southampton u dheelayay, sidoo kale Depay in la yiraahdo oo World Cup-kii ama koobkii adduunka u ciyaarayay Holland, iyo Willian oo ay kasoo iibsadeen waddanka Talyaaniga oo dhinaca difaaca ka ciyaara. Welina suuqa way ku jirtaa Manchester oo kama aanay dhamaan. Hadda waxaa la leeyahay waxay aad doonaysaa ciyaaryahanno weerar oo afka hore kaga ciyaara. Sidoo kale hadda waxa ay soo gashay oo ay lacag fara badan oo ilaa 20 million ku doonaysaa ciyaaryahanka Pedro u cayaara naadigan la yiraahdo Barcelona. Marka Manchester United sida ay suuqa ugu jirto waa si ka xooli badan kooxaha kale, waxaana soo hadda soo baxaya in goolhayahooda dahiya oo ah ay maalmahan aad u doonaysay kooxda la yiraahdo Real Madrid inay yiraahdeen ma daynayno ilaa iyo ciyaaryahanka difaaca Ramos u dheela Real uu dhankeena usoo wareego. Dhinaca kale, koox ayaa jirta hadda iyaduna waddanka Ingiriiska aad mooddo inay hub aruursanayso, lana filayaba inay ciyaartoy soo gadan doonto fara badan. Waa kooxda la yiraahdo Manchester City oo sanadkii dhawaa ku guuldareysatay inay horyaalka dalkaasi ay qaado. Ilaa iyo hadda 2 ciyaartoy u dhashay waddanka Ingiriiska ayay soo iibsadeen, iyagoo aad mooddo inay ka duulayaan Haruno in ay isku dayaan bal inay helaan ciyaaryahanno u dhashay waddanka Ingiriiska oo anayaga aan ku badnayn. Ciyaartoyda soo gateen waa Raheem Sterling oo 100 million ku dhawaad lacag gaaraysa ay kaga soo gateen kooxda la yiraahdo Liverpool. Haddana waxay soo iibsadeen ciyaaryahan Fabian Delph oo qadka dhexe qaranka iyo Aston Villa uga ciyaara, welibana kabtan waa kooxda Aston Villa.
Waa gartay kooxaha kale iyaga ma laga tegay oo Chelsea iyo Liverpool iyo ka warrayaga?
Liverpool way xaaba aruursanaysay iyada lafteedu, inkastoo ciyaartooda ay soo gadatay aanay u dhigmin kuwa Manchester United oo kale. Walow ciyaaryahan wanaagsan buu ka tago ninka Raheem Sterling oo sanadkan ku xisaabtanaya, taasi waa mid. Laakiin hadda waxa ay heshiiskoodu uu soo dhammaaday waxba aanay uga dhimanaynba ciyaaryahanka la yiraahdo Christian Benteke, weeraryahankii afka hore uga ciyaarayay kooxda Aston Villa oo ilaa iyo 32 million oo ganiga Ingiriiska ay heshiis kula galeen. Waxaan la sugayaa ninkaasi inuu caafimaadka maro maanta ama berrito midood. Sidoo kale ciyaartoy kale ayay meelaha kasoo xabxabsanayeen sida Danny Ings, ciyaaryahankii ciyaaryahanka la yiraahdo ee kooxdii u dheelayay Burnley iyadu sanadkan ciyaaraha Serie B-da ku noqotay. Marka lafteeda suuq ayay ku jirtaa, sidaad sheegtay dee arsenal waad ogtahay oo iyadu badanaa ciyaartooy fara badan soo ma iibsato, hadday wax soo iibsatana hal nin oo xoogaa magac labay keentaa oo dadka lagu aamus. Ee sanadkan waxaad moodaa inay taa uu ka dhigay arsenal winger ciyaaryahanka la yidhaahdo Peter Jagol ayay Chelsea oo dad fara badan ay leeyihin ninkani waaba duqoy wax badan idima tarayo haddaad reer arsenal tihiin, dadka arsenal taageero dabcan iyaduguba ha ku jirno. Taasi waa mid waxaa hadda soo baxaysay maalmahan in kooxda arsenal ay rabto ciyaaryahanka la yidhaahdo Benzema, inkastoo arsenal winger arrintaa uu beeniyey. Kooxda Chelsea ilaa iyo hadda inta la og yahay waxa ay deyn kusoo qaadatay ninka la yidhaahdo Falcao, laakiin waxay gurgurisay difaac la yidhaahdo Stones oo Ingiriis oo kooxda Everton u dheelo nin daayara 20 million bay ku gurgurisay, laakiin waxay tiri Everton 30 million ka yar kuma iibinayno ganiga Ingiriiska. Haddii ay taasi dhacdo markuu wuxuu noqon doonaa ninka ugu qaalisan oo difaaca la gatay dalka Ingiriiska oo Ingiriis ah. Waxaana mooda ciyaartooda Ingiriiska oo ciyaartooda kana ka qiimo badan yihiin oo lacagtoodu aad u fara badan.
Waa gartay waayaha aynu kusoo laabano wararka ku saabsan kooxda Arsenal. Maxaad noo haysaa Arsenal maanta, maxay ku hawlantay?
Arsenal halka iyo Singapore ayay jirtaa oo koob loogu magacdaray Barclays Asia Trophy ayay maalmahan ay ciyaareysay. Hal kulan bay soo ciyaartay, kulankii labaad oo finalka ahna kooxda Everton ayay wada ciyaari doonaan. Dabcan kulankaasi waxaad moodaa tijaabo fiican inuu Arsenal u yahay oo markaasi isku diyaarin doonaan ciyaartooydoodii inta badanna way joogeen marka laga reebo Sanchez oo ku maqan fasax maadaama uu Copa America ku guuleystay. Ciyaartoydu way tababaranayeen. Arsenal waxaad moodaysaa in sidii ugu soo biiray ninka la yiraahdo Peter Jagol aad u faraxsan yihiin. Marka kulanka maanta ay la ciyaari doonaan Everton ayaa bal ogaan doona Arsenal inay diyaar u tahay inay sanadkan horyaalka dalka Ingiriiska meel wanaagsan ka gasho.
waa tahay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Maxamuud Mascade oo Haruur Macruuf uga warramayay suuqyada kala iibsiga ciyaaryahanada adduunka, gaar ahaan horyaalka dalka Ingiriiska. Haatana waxaad ku soo dhawaataan cododka macaan ee Nimco Yaasiin iyo Cabdi Qabooji.
idaacadda yari saabkuna waa naga intaase. Mar kale waxaanu idin leenahay ciid wanaagsan. Intaas ayaanu idinkaga tegnaa aniga iyo Cabdiraxmaan Xuseen Fure. Intaanu ku kulmi doono afarta galabnimo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.